Môžem sa ešte na začiatku pomodliť. Pane Ježišu Kriste, ja sa tak modlím, aby si použil si, Pane Ježišu Kriste, mňa ako nástroj svoj, aby si hovoril cez mňa, Pane. Ja sa modlím, aby si každého jedného z nás, Pane Ježišu, sa dotýkal, Pane, aby si nás premenil, aby si nám ukazoval možno nové veci, aby nás to posúvalo dopredu, aby to nebolo niečo, kde, Pane Ježišu Kriste, budeme zaostávať, Pane, ale nech naozaj, nech sme posunutí dopredu, nech stále rastieme, nech nestagnujeme na jednom mieste, ale nech naozaj, nech prichádza Tvoje ovocie aj cez to dokázanie, Pane Ježiš. Amen. Názov mojej kázne som dal taký ako názov tejto celej témy, lebo ma pomazal. A začal by som už hneď prvým bodom. A to je pomazanie v Novom zákone. Ako je prejavované a čo je pomazanie v Novom zákone? Ja som mal na srdci kázeň na tú tému, lebo ma pomazal. Ale potom som začal uvažovať nad tým, že vlastne som začal rozmýšľať, že čo je vlastne pomazanie v Novom zákone, ako sa prejavuje. Vidíme v Novom zákone v Biblii, že vlastne že tam veľmi o pomazaní už sa tak nerozpráva, alebo respektíve nikto v Novom zákone nebol fyzicky pomazaný olejom. Bol Ježiš pomazaný olejom, bol jeho nohy pomazané olejom, ale fyzicky nebol. Ale to bol vlastne symbolom vlastne pre jeho pohreb. Ale nebol nikto pomazaný olejom tak, ako v starej zmluve. Ako to bolo napríklad pri kráľovi Dávidovi. Takisto Jakub píše o pomazaní. Jakub píše o pomazaní o tom, že človek, ktorý je chorý, nech si zavolá starších zboru a nech ho pomažu. Ale ja som začal hľadať verše z Biblie a nenašiel som nič také, čo by ukazovalo na fyzické pomazanie nejakého človeka. A väčšina veršov z novej zmluvy ukazuje skôr na Ježišové pomazanie. Hovorí o ňom, že je ten pomazaný. A posledne by som vlastne prešiel na to, že vlastne asi, neviem, či každý vie, že pomazanie v starej zmluve veľakrát slúžilo na také akéby povolanie do služby alebo podobne, že vlastne sa zobral taký roh, to aj tento Valer hovoril minule, že zoberie sa taký roh a sa vyleje na hlavu človeka. Ten roh je vlastne plný oleja a to sa vlastne vylieva na hlavu človeka. A keď si pozrieme, že taká vlastne potom tam vzniká trošku taká otázka, lebo Ježiš hovorí, že bol pomazaný, že lebo ma pomazal, ale nikde v Biblii nevidíme, že skutočne bol pomazaný. A akože fyzicky. A preto je nastáva otázka, či pomazanie je fyzické alebo duchovné. A ja vidím to v Biblii, že je to pomazanie duchovné, ale môže sprevádzať aj fyzické vyliatie oleja na hlavu človeka. To fyzické, už keď sa to naozaj deje, vidím to v Biblii, že vlastne je to skôr naozaj len synchronizácia s duchovným, kedy vlastne naozaj, že sa vlastne synchronizuje ten duchovný svet s tým fyzickým. Keď si potrebujeme napríklad Elizea a Eliáša, tak Eliáš vlastne bol povolan, Eliášovi Boh povedal, aby išiel a pomazal Elizea. Ale keď si všimnete a čítate podrobne, tak nikde v Biblii sa nepíše o tom, že Elizeus bol pomazaný Eliášom fyzicky. Skúšal som to hľadať, verím, že sa nemýlim, ale nenašiel som žiaden úsek Biblii, ktorý by hovoril o tom, že Elizeus bol pomazaný Eliášom. Aj napriek tomu, že Boh hovorí Eliášovi, aby išiel a pomazal Elizea. Namiesto toho sa robí tam úplne iný akt. Nevieme, že či prečo, aký je ten dôvod, že či to bolo skôr kvôli tomu, že vlastne, že Eliáš vtedy nemal nejaký olej po ruke, ale urobil to, že vlastne, ak Elizeus mal voli a ich akože tlačil a oral pôdu, tak prišiel Eliáš k nemu, k Elizeovi a hádže svoj pláž na neho. A vidíme, že vlastne potom odtedy už vlastne nie je žiadna zmienka o Elizeovom pomazaní. Ja si myslím, že Elizeus bol pomazaný týmto aktom hodením plášťa. Takisto Samuel v Biblii, prorok Samuel, z ktorého veľa budem veci čítať, vlastne takisto nie je napísané o ňom, že by bol povolaný pomazaním do služby proroka, ale napriek tomu všetci videli, že je pomazaným, že je ustanovený do tej služby. A takisto Ježiš, nikde v Biblii nevidíme, že by bol fyzicky pomazaný len ku dňu pohrebu, ako to urobila tá žena, ale fyzicky nebol pomazaný vôbec. A napriek tomu hovorí Ježiš, Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal. Z toho vidíme, že biblické pomazanie nie je Biblické pomazanie nie je len fyzické, ale skôr to duchovné. A fyzické to len môže potvrdzovať. Sudcovia vlastne v starej zmluve v Izraeli boli ľudia, ktorí proste boli povolaní Bohom, aby viedli Izrael. Potom vlastne Izrael si pýtal kráľa a dal im kráľa Saula, aj keď to Boh nechcel. Boh nechcel mať kráľa nad Izraelom, on chcel byť kráľom Izraela. On chcel mať povolaných len sudcov, ktorí vlastne budú reprezentovať jeho medzi Izraelom. Napriek tomu vlastne si pýtal Izrael kráľa a Boh im dal kráľa Saula a... Prebač, neviem, čo ma tak dusí. Kráľa Saula, ktorý vlastne... Ten kráľ Saul vlastne bol pomazaný. A čo veľmi také, možno trošku odbočím, ale čo sa mi veľmi páči je to, že vlastne Boh pomazal kráľa Saula a proste ho ustanovil a že dal mu to, aby proste na neho zostúpil Svätý Duch, aby ho Duch Svätý viedol, aby ho prorokoval cez neho a toto všetko robil. Takže vlastne aj napriek tomu, že vlastne Izrael pýtal si niečo, čo je mimo Božej vôle, napriek tomu Boh si chcel použiť Saula. Napriek tomu nezavrhol svoj ľud a napriek tomu vlastne si pomazal Saula za kráľa a zasiahol týmto do politického systému Izraela. A v tom vidím vlastne to spojito, že Boh chce zasahovať duchom svojim do politickej sféry krajiny. Môžeme prísť na prvý podbod a to je, s čím je prepojené pomazanie. To je taká otázka, že s čím je vlastne prepojené, čo ide ruka v ruke s pomazaním. Keď si pozrieme na príbeh pomazanie Saula, tak kráľa Saula, tak to je 1. Samuelova 10. kapitola, 1. verš. A tam je, vtedy vzal Samuel na dobu s olejom a vylial mu ho na hlavu, poboskal ho a riekol, aj hlava, pomazal som ťa za knieža nad svojim dedičstvom. A potom v ďalších veršoch čítame, že keď sa obrátil chrbtom, aby odišiel od Samuela, Hospodin mu premenil srdce na iné. A toho dňa sa dostavili všetky tie znamenia. Samuel mu hovoril o nejakých znameniach. Keď došli na vršok, aj skupina prorokov išla oproti ním. Prenikol ho duch Boží a on bol s nimi v prorockom vytržení. Všetci, ktorí ho predtým poznali, videli, že prorokuje s prorokmi. Vtedy ľud hovoril medzi sebou, čo sa to stalo Kišovmu synovi? Či aj Saul je medzi prorokmi? A tu vidíme, že priamo ide to že vlastne Saul bol pomazaný a odrazu sa stretáva s prorokmi a prenikne ho duch Boží. A prenikne ho z ničoho nič, proste duch Boží a on spolu s prorokmi je v prorockom vytržení a prorokuje. Vidíme, že ako je Duch Svätý prepojený s pomazaním. Takisto sa deje podobný príbeh, keď sa pomazal Dávid, to je vlastne 1. Samuelova 16. kapitola 13. verš, vtedy Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v kruhu jeho bratov i zostúpil duch Hospodina na Dávida a zostával na ňom od toho dňa. Vidíme, že zase Duch Boží pristupuje a hneď ako je pomazaný Dávid, hneď prichádza Duch Svätý a je tam vlastne s Dávidom, zostupuje na Dávida a zostával na Dávidovi. Potom 17. až 19. verš, sa mi zdá, že som si to zle zapísal tu, Saul povedal svojim služobníkom, nože mi vyhľadajte muža, ktorý vie dobre hrať a privedte ho ku mne, on chcel nejakého hudobníka. Vtedy jeden zo sluhov povedal, videl som syna Izaja Betlehemského, ktorý vie hrať, udatného hrdinu, bojovníka, výrečného a driečného. A Hospodin je s ním. Tu vidíme, že vlastne, že potom nejaký ten čas, možno niekoľko mesiacov, proste si ho začínajú všímať aj okolití ľudia, až tak, že sa to dostalo ku Saulovi, že je to niekto, kto vie hrať na harfe a že proste zároveň je Hospodin s ním. A potom 23. verš, kedykoľvek zlý duch od Boha napadol Saula, Dávid bral harfu a hrával. Takto sa Saulovi uľavilo a bývalo mu lepšie, lebo zlý duch odstupoval od neho. Vidíme to, že naozaj, že skrze Saulovu hru to pomazanie, vlastne ten Duch Svätý sa prejavoval aj tým spôsobom, že odháňal zlých duchov cez chválu. A potom poslednú pasáž, ktorú by som rád prečítal, je pomazanie Ježiša. Ako som hovoril, nie je to napísané priamo v Biblii, ale je to napísané, že, ako, akým že by bol fyzicky pomazaný, ale je napísané Lukášovi 3. kapitoli 21. 22. verš. Keď sa všetok ľud dal pokrsiť a bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo a Duch Svätý zostúpil na neho v telesnej podobe holubice a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Tu vidíme, že Duch Svätý zostúpil v momente, keď Ježiš bol pokrstený vo vode. Ja si myslím, že v tej chvíli Ježiš bol aj pomazaný. Že to je ten moment, kedy bol Ježiš pomazaný. Lebo vidíme potom ďalej v Lukášovi 4. kapitole, 1. verši, to je vlastne hneď za sebou ide to, táto udalosť, že Ježiš už odtedy plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a Duch vodil ho po púšti 40 dní. Potom ho vlastne Duch Svätý začal vodiť po púšti. Duch ho bol ten, ktorý ho viedol. A už vtedy bol Ježiš plný Svätého Ducha. Predtým vôbec nie je napísané, že by nejak Duch Svätý proste zostupoval na Ježiša, alebo bol v ňom. V moci Ducha vrátil sa Ježiš do Galilei a zvesť o ňom, to je 14. verš až 18. V moci Ducha vrátil sa Ježiš do Galilei. To potom, čo sa stalo, keď bol na púšti, tak sa vrátil naspäť do Galilei a vrátil sa v moci Ducha sa vrátil Ježiš do Galilei a zvesť o ňom sa rozniesla po celom okolí. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy, vstal, aby čítal. I podal mu knihu proroka Izajaša, keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané Duch Pánov nado mnou, lebo ma pomazal. Lebo pomazal ma. Zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrušený srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrát zraku. Utlačaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Vidíme, že naozaj, že Duch Boží vlastne reagoval na krst duch, keď Ježiša pokrstil Ján Krstiteľ, tak Duch Svätý zostupuje na neho takým istým spôsobom, ako zostúpil na Dávida. Na Dávida zostúpil Duch Boží ako na Ježiša Krista. A u Davida to bolo pomazaním, skutočným olejom, a u Ježiša to bolo vlastne ponorením do vody. A verím tomu, že Ježiš tedy nebol len pomazaný vodou, alebo pokrstený vodou, alebo pokrstený takisto aj Duchom Svätým. Ježiš nebol len pokrstený v tej chvíli aj vodou, alebo pokrstený aj Duchom Svätým. Takže vidíme, že celé to pomazanie ide ruka v ruke spolu so slaním Ducha Svätého, so zostúpením Ducha Svätého a mocou. Vidíme, ako sa Saul zmenil, ako začal prorokovať, ako sa mu zmenilo srdce. Vidíme Dávida, ako začal hrať chvály a že naozaj, že proste bolo to tak cítiteľné, že zlý duch odchádzal proste od Saula. A takisto potom aj ďalej vidíme, že u Dávida, že sa bil s medveďom a levom a premohol ich. Vidíme potom u Ježiša, že Ježiš začal až po krste, kedy ho Ján Krstiteľ pokrstil, až vtedy, keď ho pokrstil Ján Krstiteľ, začal Duch Svätý cez Ježiša konať. Až vtedy. Takže ja verím tomu, že to je veľmi spojené, čo sa týka toho zoslania Svätého Ducha a takisto a prejavovaním jeho moci. Význam pomazania, to je ďalší podbod. Ja všetko potom postupne tak spojím a ukážem, lebo celý čas mám asi v bode pomazanie v Novom zákone. A ďalší podbod je zasvetenie, význam pomazania. A tam som rozdielal vlastne tento význam pomazania na zasvetenie a potom zmocnenie a posilnenie a uschopnenie. Zasvetenie znamená inak povedané oddelenie sa. Vidíme, že pomazanie ide ruka v ruke veľakrát s tým, že sa niekto musel oddeliť od svojho bežného života a oddelil sa pre Boha, že bol oddelený pre Božie veci. Vidíme to, že vlastne, že každý, kto bol pomazaný v Biblii, zmenil sa mu život. Vidíme to, že keď vlastne Elizeus bol pomazaný olejom, takže vlastne v tej chvíli, či vlastne nebol pomazaný olejom, prepáčte, bol hodil na ňom Eliáš svoj plášť, tak Elizeus čo prvé robí, je zabíja svoj dobytok. Pretože vie, že už sa nikdy nevráti k dobytku. Pretože vie, že už proste ten starý život pre neho skončil. Že už vlastne nebude ďalej proste medzi dobytkom. Ale ide za Elizeom, Eliášom a mu posluhuje. Vidíme to oddelenie, kedy sa naozaj cez pomazanie ľudia bol jedným takým akýby zjavným zjavením toho, že, niekto bol pomazaný, bolo to, že sa bol oddelený pre Božie veci. Už nebolo pre neho dôležité jeho sny, jeho ciele. Už neboli pre neho dôležité jeho túžby. Už boli pre neho dôležité tie Božie túžby. Už chcel naplňovať Boží plán pre svoj život a nie ten svoj plán. A potom druhá vec, ktorá je vlastne tým významom pomazania, bolo to, že vlastne prichádzalo zmocnenie, posilnenie, uschopnenie. Že bol to Duch Svätý, ktorý proste potom prichádzal a tie sny, pre ktoré boli oddelení tí daní muži a ženy Božie, potom vlastne prichádzal Duch Svätý, aby ich zmocnil, aby naplnili sny, ktoré im Boh dal. Zasvetenie určilo akýby ten sen, ten cieľ, to, že vlastne sa mali oddeliť pre niečo väčšie, aby mohli ísť a opustiť svoj starý spôsob života a ísť do väčších vecí, ktoré Boh má pre nich pripravené. A zmocnenie im dalo silu, aby mohli dosiahnuť to zasľúbenie. Všetky tieto veci nám smerujú k tomu, že pomazanie v novej zmluve, môžete to kľudne rozsudzovať, ale ja to tak vidím, že pomazanie v novej zmluve nám ukazuje priamo na to, že je to krst Duchom Svätým. Že to súvisí spolu. Akože možno to je oddelené, ale ide to ruka v ruke. Tým, že keď niekto je pomazaný, tak veľakrát vidíme to, že vlastne tie isté prejavy, aké to bolo i vlastne pri pomazaní, sa diali, aj keď je človek pokrstený Svätým Duchom. Lukáš, 24. kapitola, 46. a 49. verš. Riekol im, Ježiš hovorí, to je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň stať z mŕtvych a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom. Všetkým národom. Počnúc od Jeruzalema. Vy ste svedkovia toho. A hlá posielam vás, na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostanete v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. V tomto texte vidíme, ako Boh dáva vlastne tieto dve veci. To zasvetenie, prečo sa vlastne máme ako cirkev oddeliť a posvetiť. A tá druhá vec je, že vlastne máme aj byť zmocnení. To zasvetenie je to, že vlastne že máme to veľké poverenie. Máme to, že vlastne máme ísť do všetkých národov a hlásať odpustenie hriechov. A že proste, že máme ísť a hlásať Krista. To je to zasvetenie, prečo sme zasvetení na tejto zemi. A tá druhá vec je to, že sme zmocnení Duchom Svätým to robiť. Takže vlastne vidíme v tom aj presne tie dve črty pomazania. Že vlastne, že sme zasvetení a na druhej strane, že sme zasvetení pre ten veľký cieľ, a na druhej strane sme zmocnení Duchom Božím, aby sme ho naplnili. A verím tomu, že keď Boh nás povolal do toho, aby všetky národy počuli evanjelium, tak cirkev je zmocnená do toho, aby to aj sa stalo. Po krste Duchom Svätým vidíme niekoľko aspektov, že je ich strašne veľa, ale vymenujem len niektoré. A pripodobním to k tomu, čo som hovoril už predtým. Že tak ako Saul mal zmenené srdce, tak isto aj my, keď prijímame Svätého Ducha, sa nám mení naše srdce. Je napísané, že Saul mal iné srdce. Veľakrát prichádza odvaha. Odvaha, ako, takisto ako Dávid mal odvahu sa postaviť proti medveďovi a levovi. Verím tomu, že to bolo po jeho pomazaní. A že on mal odvahu sa postaviť proti ním a zvíťaziť nad nimi. A takisto to vidíme v Novej zmluve, keď Duch Svätý zostúpil na cirkev, zostúpil na apoštolov a vtedy vlastne Peter v moci Svätého Ducha a v odvahe sa postavuje pred niekoľko tisícový zástup a hovorím evanjelium Bože. Predtým Peter, ako bol veľa, ako ste veľakrát možno počuli, bol ustrachaný, bol veľakrát tom, že vlastne, že keď zajal Ježiša, on sa trikrát ho zaprel, proste robil veci, ktoré proste sám povedal, že nikdy neurobí. Ale potom, keď bol zmocnený Svätým Duchom, vtedy vidíme, ako Duch Svätý si ho používa. Ako Duch Svätý ho mu dáva odvážne srdce. Tak ako Dávidovi. Takže vidíme tento prepoj medzi pomazaním a krstom so Svätým Duchom. A je jeden verš v Biblii, v Novej zmluve, ktorý hovorí o tom, že sme pomazaní. A to je 1. Korinským, 2. kapitola, 21. a 22. verš. Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh, ktorý si nás i zapečatil a dal závdavok ducha do našich srdc. Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh, a ktorý nás i zapečatil a dal závdavok ducha do našich srdc. Vidíme v tejto pasáži, že vlastne dve veci presne. A to je vlastne to, že vlastne máme ducha, že každý z nás dostal závdavok ducha. Tam nie je napísané, že niektorý z vás, Pavel to píše cirkvi, nepíše tam niektorý z vás dostali závdavok ducha. Nepíše tam niektorý z vás boli pomazaní. A on píše o tom presne, že a nás pomazal, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal je Boh. A ktorý nás zapečatil a dal závdavok ducha do našich srdc. To je Boh, ktorý vlastne nás pomazal. A pomazal nás každého jedného z nás, ktorí sme prijali Pána Ježiša Krista a boli sme pokrstení s Duchom Svätým. My sme pomazaní. A to znamená, že sme zmocňovaní. A ja verím tomu, že Duch Boží nás chce vyzvať k tomu, aby sme nemali malé ciele. Aby sme nemali to, že vlastne, že uvedomte si to, že vlastne na čo potrebujeme zmocnenie, keď snívame o tých istých veciach, ktoré sníva tento svet. Na čo máme byť zmocnení Bohom, ak vstupujeme do veci v tomto svete, ktoré proste robí tento svet. Ktorý má možno pláne tento svet. Ja verím tomu, že naše sny majú byť väčšie, ako má tento svet. Pretože sme pomazaní, pretože on nás chce zmocniť. Inak by sme nepotrebovali zmocnenie. A preto sme aj pomazaní, aby sme nedosahovali naše žiadosti, naše túžby, naše ciele, naše sny, ale aby sme dosahovali Božie ciele, Božie sny, ktoré sú ďaleko väčšie ako naše. Preto sme pomazaní a preto sme vlastne vystrojení a zasvetení k tomu, aby Duch Boží cez nás hovoril.
Amen.
Ako nao. A verím tomu, že takisto, ako bol pomazaný, keď si uvedomíte, tým istým pomazaním, ktorým bol pomazaný Saul, Dávid, Ježiš, tým istým pomazaním sme každý jeden z nás pomazaní. A máme všetko potrebné na to, aby sme naozaj chodili v Božích veciach, aby sme naozaj zvládli veci, ktoré sú možno pred nami. A tu idem ku druhému bodu, ktoré vzniká otázkou, ako na to. Ako to získať. Ja verím tomu, že teraz vlastne budeme mať také možno niektoré pasáže, ktoré proste možno budú smerovať ku niektorým z vás. Ale verím tomu, že každý jeden z nás máme kde rásť. A verím tomu, že máme sa kde posunúť aj s týmto pomazaním. Aký máme mať postoj tým, že sme pomazaní. A druhý bod je, učme sa od Dávida. A hneď idem na prvý taký podbod, je prečo bol Dávid pomazaný. V 1. Samuelovej 16. kapitole 6. a 7. verš. Keď Samuel prišiel ku Dávidovmu otcovi a uvidel jeho staršieho brata Eliaba a pomyslel si, iste pred Hospodinom stojí jeho pomazaný. Hospodin riekol Samuelovi, nehľad na jeho výzor a na výšku jeho postavy. Toho som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami. Hospodin však hľadí na srdce. Ja verím tomu, že prvá vec, ktorú Dávid mal v poriadku, je to, že jeho srdce bolo iné ako jeho bratov. Jeho srdce bolo výnimočné pred Bohom. A verím tomu, že prvá vec, o ktorej by sme sa mali ako kresťania starať, je naše srdce. Boh vždy pozerá na srdce a nie na výzor, na schopnosti, na talenty a všetky tieto veci. Boh pozerá na srdce. Preto možno viac ako o svoje schopnosti zameriavaj sa na to, aby so všemožnou bdelosťou strážil si svoje srdce, lebo z neho pramení život. Aby to bolo to niečo, prosím, naozaj, na čo dáš najväčší pozor, aby si strážil svoje srdce, lebo Bohu záleží viac na tvojom srdci ako na tvojich schopnostiach. Bohu viac záleží na tvojom srdci ako na tvojom proste nejakom vizore. A keď ty mu dáš svoje srdce, ja verím tomu, že on potom ťa aj začne žehnať vo veciach, ktorých možno ti dá schopnosti, ktoré si nemal. Zmocni ťa do veci, ktoré si predtým nedokázal. A toho ťa chcem pozbudiť, aby si hľadal vo svojom živote chyby. Aby si hľadal každý deň, aby sa možno pýtal Boha, že kde robíš chyby vo svojom živote a hľadal riešenie pre svoj život a pre svoje srdce. Aby si hľadal to, že čo si urobil niečo, čo proste, že možno sa Bohu nepáčilo. Ja verím tomu, že toto nemá smerovať ku nejakom obviňovaniu, že máme byť depresívni, lebo sme proste hriešní, ale verím tomu, že máme vo víťazstve sa premieňať na slávu Božiu, aby tí, čo sú svätí, aby sa ešte posvetili. A tí, čo sú čistí, aby sa ešte viac očistili. Jeden môj učiteľ z vysokej školy raz povedal jednu takú vetu, čo veľmi ma zaujala. A to povedal, bez robenia chýb nie je možné sa učiť. On bol učiteľ umelej inteligencie a bolo to veľmi prepojené s tým, že vlastne, že, no, nebudem to veľmi vysvetľovať, ale ide hlavne o to, že vlastne, že bez robenia chýb nie je možné učiť sa. Keď sa človek nad tým trošku zamyslí, verím tomu, že tento výrok nám neukazuje to, že máme sa zameriavať, aby sme robili čo najviac chýb, aby sme sa potom zlepšovali. To nemusíme robiť, pretože každý z nás sme nedokonali a každý z nás robí chyby. Ale na čo sa máme zameriavať, aby sme rozlišovali chyby v našich životoch. Lebo ak nevidíš žiadnu chybu v tvojom živote, nikdy sa nemôžeš zlepšovať. Ak nevidíš žiadnu chybu vo svojom srdci, a vo svojich postojoch nikdy sa nebudeš môcť učiť zlepšovať sa. A preto ťa chcem pozbudiť do toho, aby si hľadal možno veci, ktoré nie sú, kedy hľadáš naozaj to, kedy sa porovnávaš s Ježišom a hľadáš, že ako ešte nie si mu podobný v niektorých veciach. Ale naozaj nie v tom, že vlastne že máš ísť do odsúdenia, ale v tom, že vlastne že vieš a veríš, že Boh má moc zmeniť tvoj charakter. Že Boh má moc premeniť ťa na svoj obraz. Viac a viac. Ďalší podbod je, čo urobil Dávid na druhý deň, keď ho pomazal, keď bol pomazaný. Čo urobil Dávid na druhý deň, keď bol pomazaný? Som začal nad tým uvažovať a som rozmýšľal nad tým, že Saul sa hneď stal kráľom. Ježíš išiel na púšť. Ale čo robil Dávid napríklad, keď bol pomazaný? A verím tomu, že Dávid ráno sa zobudil, zobral palicu a išiel k ovcám. Išiel možno do toho istého, čo predtým. To miesto, kde pásol ovce, bolo také isté ako predtým, ale on bol iný. On bol iný. A ja verím tomu, že keď aj my, keď príjmame Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a Ducha Svätého, možno pôjdeš naspäť do svojej práci, možno pôjdeš zase naspäť do svojej školy a bude to isté miesto, ale ty budeš iný. A ja verím tomu, že keď tam ty prídeš, tak ako Dávid bol možno medzi tými ovcami niekoľko mesiacov ešte potom, alebo možno aj rokov, až potom, keď si ho jeden zo služobníkov Saulových všimol, tak on napriek tomu bol medzi tými ovcami a hľadal Boha medzi tými ovcami. Mal Ducha Svätého, mal s ním vzťah, utužoval sa vzťahu a z tých žalmov, ktoré možno vtedy písal v tom období, môžeme doteraz čerpať. Je to pre nás požehnaním, však sám žalm 23, Hospodin môj pastier, asi napísaný v tomto období. Ja verím tomu, že pomazanie, ktoré bolo na Dávidovi, je doteraz požehnaním aj pre nás. A ja verím tomu, že ale miesto, kde chodil, bolo to isté. A ťa chcem pozbudiť, ak chodíš stále možno do tej istej práci a ťa to unavuje, alebo neviem čo. Ja verím tomu, že tam chodíš s Duchom Svätým. Ty si iný. Hľadaj počas možno, naozaj počas bežných skúseností, hľadaj Boha. Buď s Bohom aj počas bežného pracovného dňa. A potom verím tomu, že niekedy môže sa stať aj to, že proste prídu väčšie problémy, ako si ty sám v tej práci. Možno ako Dávid, keď pásol ovečky, prišiel medveď a lev a ukradol ovečku. Ale Dávid urobil to, že proste on už bol zmocnený Duchom Svätým a on naháňal toho leva a medveďa a bil ho dovtedy, dokým ho nezabil. A ja verím tomu, že my sme posilnení v tom, že vlastne naozaj, že ty, keď prídeš do svojej práci alebo do svojej školy, tak ja verím tomu, že možno Boh ti pošle väčšie veci, ako si ty, väčšie problémy, ako si ty. Ale verím tomu, že ty, keď sa za nich postavíš v mene Hospodinovom, ja verím tomu, že Boh ťa požehná a zmocní, aby si to prešiel. A ďalší podbod, ktorý by som rád povedal, je Dávidov postoj ku Saulovi. Dávidov postoj ku Saulovi. On, ako Dávid, ako pomazaný muž Boží, odrazu sa dostal do konfliktu so svojím nadriadeným, dá sa povedať. Do konfliktu so s kráľom nad Izraelom a ten kráľ ho chcel zabiť. Dávid, miesto toho, že proste, že by sa nejak bránil a že proste nejak sa snažil nejak proti nemu bojovať, on napriek tomu sa snažil žehnať. On napriek tomu sa snažil s ním naviazať zase jednotu, zase ho priviesť naspäť a dať nejak mu to najavo, že vlastne, že on je pomazaný Boží tiež, ale že proste môžu byť v jednote. On sa snažil o zmierenie, aj keď nebol on zdrojcom toho konfliktu. Dávid nebol zdrojcom konfliktu medzi Saulom a ním a napriek tomu sa snažil o zmierenie. Chcem ťa pozbudiť, že možno dokonca aj tvoj pastor alebo niekto, ktorý je proste duchovne nad tebou, že proste nejak ťa zranil, možno niečo spravil, niečo zlé a ty máš horkosť v svojom srdci. Ja ti chcem povedať, že v prvej kronickej 16. kapitole 22. verš je napísané: nedotýkajte sa mojich pomazaných. Neubližujte mojim prorokom. Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom. Saul bol pomazaný a Dávid to uvedomoval a jeho celé srdce bolo zamerané na to, aby proste nechcel Dávid Saulovi ubližiť. Dokonca keď prišiel klamár a povedal Dávidovi, že zabil Saula, pričom Saul zomrel inak, tak nechal toho človeka zabiť, pretože zabil pomazaného. Ja verím tomu, že to je niečo, čo by sme proste mali mať vo svojom srdci a náš postoj voči aj našim nadriadeným, možno postoj voči ľuďom, lebo celá Biblia nám to ukazuje, Pavlové listy veľakrát o tom píšu, ako aby sme sa podriadovali našim autoritám. A David Wilkerson povedal raz svojom synovi Gerimu, tiež raz niečo také podobné, budem to parafrazovať, lebo som to dávno počul, ale povedal mu, že za žiadnych okolností proste nikdy stráž svoj jazyk, aby si proste nikdy nehovoril zle o ľudí, ktorí sú pomazaní. Ja verím tomu, že toto je dôležité, aby nebolo ohováranie z cirkvi. Keď sme pomazaní, aby sme neboli tí, ktorí proste si buráme mosty medzi sebou, ale ktorí sme naozaj tí, ktorí ich stavajú. A posledný podbod tohto posledného bodu je Dávid v jaskyni. A viem, že teraz je taká situácia, akú sme možno už zažili, že nebudú zhromaždenia, nebudem sa môcť stretávať. Ale možno sa budeš cítiť ako Dávid, keď bol v jaskyni. Možno príde obdobie do toho života v tomto období, že vlastne sa budeš cítiť ako v jaskyni, že nebudeš môcť sa nikde pohnúť. A keď sa budeš musieť pohnúť len preto, lebo našli tvoju jaskyniu a musíš sa presunúť do inej jaskyni, ako Dávid, že stále nejaké nástraha čelí na teba, stále niečo zlé a ty si proste sám v tej jaskyni. A ja ti chcem povedať, že Dávid napriek tomu, že bol v jaskyni, tak ako keď zo začiatku, keď pásol ovečky, potom keď bol u Saula, a teraz, ako keď je v jaskyni alebo na púšti, on sa modlí k Bohu, on chváli Boha, on hľada Boha, on má s ním blízky vzťah. Dokonca až tak blízky, že na púšti píše jeden žalm, neviem teraz presne, ktorý to je, ale píše na púšti jeden žalm a hovorí: moja duša žízni po Bohu živom. Nepíše: moje telo žízni po vode, ako je zvyčajné na púšti, ale píše, že moja duša žízni po Bohu. A ja verím tomu, že toto môže byť naozaj, keď ťa čaká nejaké obdobie púšti, alebo možno sa už nachádzaš v nejakom období púšti. Ja ti chcem povedať, aby si sa zmužil, pretože si pomazaný. Pretože si oddelený pre Božie veci a si uschopnený robiť Božie veci, do ktorých ťa Boh povolal. A verím tomu, že toto možno aj Dávid, keď sa ocitol v jaskyni, aj napriek tomu tam naozaj bol požehnaním a bol naozaj ten, ktorý hľadá Boha aj vo svojom súžení. A do toho ťa chcem pozbudiť, aby si naozaj vstúpil. Aby nech hociaké obdobie, či dobré alebo zlé, aby si vždycky Boha chválil a bol v jeho prítomnosti. Aby si sa snažil vnímavý byť na Ducha Svätého, pretože bol ti daný, aby bol používaný. Názov mojej kázni bolo Lebo ma pomazal. Lebo ma pomazal. A ja ti chcem povedať, si pomazaný. Duch Hospodina a zástupov je na tebe, lebo ťa pomazal. A si povolaný do toho, aby si žil naozaj ten život oddelený, posvetený, nie ako ľudia v tomto svete. Ak je medzi nami a ľuďmi v tomto svete nie je žiaden viditeľný rozdiel, potom vlastne, čo je to pomazanie? Potom ten význam pomazania sa stráca. To význam Ducha Svätého sa stráca. A verím tomu, že sme povolaní a posvetení a zmocnení do toho, čo je väčšie ako my. To je asi všetko, čo som mal tak na srdci. Verím tomu, že každý jeden z vás si môže niečo odniesť z tejto kázni a verím tomu, že uvažujte nad tým, lebo s veľa ľuďmi som sa stretol s kresťanmi, čo veľakrát zažívajú ako keby takú úzkosť, ktorá nie je od Boha. Proste takú to, že vlastne nie sú hodní. Stále riešia, len nejakým proste treba im stále nejaké mlieko. Že proste stále riešia to, že či ich Boh miluje, či Boh ich má rád, či Bohu sa páčia. A ja ti chcem povedať, že proste ja verím tomu, že Boh chce nás posunúť ďalej, aby sme neboli len tí, ktorí prijímajú mlieko, ale aby sme tí, ktorí proste už naozaj vieme, aby Duch Svätý k nám mohol takým spôsobom hovoriť, aby sme mohli prijímať aj tvrdý pokrm. Aby sme posunuli ďalej, aby sme nestali na jednom mieste. Lebo sme pomazaní a je to naša, dá sa povedať, aj povinnosť, aby sme to, čo nám Boh dal, odozdal, aby sme aj naplno využívali v našich životoch. Môžeme sa na záver postaviť a môžeme sa pomodliť. Pane Ježišu Kriste, ja sa tak modlím, Pane, aby si každého jedného z nás, ako sme na tomto mieste, aby si požehnal, aby sme si uvedomili, aby si otvoril naše mysle, Pane, aby sme porozumeli tomu, Pane Ježišu Kriste, že sme pomazaní, že sme uschopnení, že sme Božie deti, aby sme robili väčšie veci, ako my sme sami. Pane Ježišu Kriste, ja sa tak modlím, Pane, aby sme vedeli do tých vecí vstúpiť, Pane, aj možno teraz, počas tohto obdobia, ktoré je pred nami, aby to nebolo obdobie sucha, ale aby to bolo obdobie, Pane Ježišu Kriste, blaha, Pane Ježišu Kriste, Tvojom Duchom Svätým, Pane. Ja sa modlím, aby si každého jedného z nás posilnil a požehnal, aby sme videli, že to my sme tí bojovníci Boží, že my sme tí, ktorí proste musíme prinášať zmenu. Ja sa modlím, Pane Ježišu Kriste, aby Ty Duch Svätý si konal cez nás, aby sme nezostali v kúte, aby sme nemali strach, Pane Ježišu Kriste, vinc, ale aby sme boli tí, ktorí sú odvážni vstúpiť do veci, ktoré máš pre nás pripravené. V mene Ježiša Krista. Amen. Chcem sa ešte spýtať na konci. Hop. Na konci chcem spýtať ešte, že môžeme všetci zavrieť oči. Je tu niekto, kto by proste chcel prijať Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa? Možno nikdy si to neurobil. Nikdy si možno neprijal Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Chcem ťa poprosiť, aby si teraz zdvihol ruku, ak si na tomto mieste. Aby sa nehambilo, lebo verím tomu, že Božie veci sú pre teba pripravené. A keď to nikto taký nie je, tak chcem dať druhú výzvu, že či nie je niekto na tomto mieste, ktorý nebol pomazaný Svätým Duchom. Že si nebol ešte pomazaný Svätým Duchom, nebol si uschopnený Svätým Duchom doteraz. Aby si zdvihol svoju ruku. A chceš byť teraz pokrstený Svätým Duchom. Tak Pane Ježišu, když sa modlím, Pane, aby si svojou slávou obživoval toto slovo, ktoré bolo hovorené, Pane. Modlím sa, Pane Ježišu, Kriste, aby tí, ktorí ho počuli, Pane Ježišu, Kriste, sa modlím, aby možno otvorili svoje srdce, Pane, aby to mohlo padnúť do úrodnej pôdy, Pane, aby to mohlo, Pane Ježišu, Kriste, priniesť užitok, Pane, Modlím sa, Pane, však niekto, Pane, šli ste možno, Pane, šli chcel by prijať Pána Ježiša Krista a nezvie ho ruku, Pane. Ja sa modlím, aby sa dotýkal jeho srdca, aby si naďalej na ňom pracoval, aby ten, ktorý možno neprijal tvoj krst Duchom Svätým, aby sa na ňom pracoval, Pane, šli ste, mene Ježiša Krista. Dávam do tvojich svätých rúk všetko, Pane Ježiši. Dávam do tvojich rúk, Pane Ježiši, celú tú kázeň a modlím sa, aby to, čo bolo hovorené, Pane, naozaj nech priniesie užitok, mene Ježiš. Amen.